งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับการพบกันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นตอนสุดท้ายในการที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีการเลี้ยงพระเราได้พูดถึงการกำหนดฤกษ์พูดถึงการนิมนต์พระการบอกกล่าวข่าวขานจนกระทั่งพูดถึงการจัดเตรียมสถานที่มาถึงการเตรียมอาสนะซึ่งเป็นที่นั่งของพระสงฆ์เอาไว้นะครับไล่กันมาอย่างค่อนข้างที่จะเป็นระบบระเบียบพอสมควรถึงขนาดที่ว่าวันนี้อยากจะเติมด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะในการจัดเตรียมที่ให้พระนั่งเนี่ยมีการจัดระยะห่างระหว่างที่นั่งของพระแต่ละองค์ไหมอย่างไรนะครับก็คงจะต้องบอกว่าการจัดที่นั่งสำหรับพระสงฆ์นั้นก็ควรที่จะให้ท่านนั่งห่างกันพอสมควรไม่เบียดเสียดกันจนเกินไปนะจนกระทั่งถึงขนาดที่ว่านั่งไม่สะดวกแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้นั่งกันห่างมากเกินไปนะครับคะเนดูพอสวยงามแล้วก็สะดวกหากว่าสถานที่กว้างขวางพอจะยืมเบาะที่นั่งของพระสำเร็จรูปมาวางได้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามีช่องสำหรับเสียบตะลปัดไม่ต้องมาตั้งพิงข้างฝาแต่หากว่าสถานที่คับแคบหรือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนเพราะว่าคงนึกภาพออกนะพระบางรูปนี้รูปร่างใหญ่โตนะกลับมาสร้างความลำบากให้ท่านมากกว่านะทางนี้ก็ต้องบอกว่าดูจากความเหมาะสมก็แล้วกันสำหรับชาวบ้านทั่วไปก็จะนิยมพรมมาปูให้พระนั่งมากกว่าพรมที่ว่านี้มีให้ยืมกันทุกวัดนั่นแหละนะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็นำมาใช้นั่งแล้วไม่ร้อนแล้วก็ไม่อึดอัดนะเหมือนกับเบาะที่เป็นอาสนะสำเร็จรูปบางทีพระบางรูปบอกว่าถ้าเทียบกับรูปร่างอาตมาแล้วอึดอัดพอสมควรนะนอกจากนี้อาจจะมีหมอนสำหรับพิงหรือว่ารองด้านหลังเพื่อให้พระท่านนั่งได้อย่างสบายๆโดยวางพิงไว้กับผ้าม่านนะแต่ไม่มีไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เรื่องเครื่องใช้ต่างๆสำหรับใส่ของถวายพระนี่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อพระมาถึงสถานที่จัดงานแล้วเนี่ยก่อนที่จะให้ท่านสวดเจริญพระพุทธมนต์ก็ควรให้ท่านได้พักเหนื่อยสักระยะหนึ่งก่อนโดยเจ้าภาพหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ทำการจัดรับรองก็ควรที่จะนำน้ำร้อนน้ำชาพร้อมทั้งหมากพลูประเคนถวายด้วยในปัจจุบันนี้พระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่นิยมฉันหมากฉันพลูกันแล้วนะแต่ตามธรรมเนียมก็สมควรจัดไว้ตามแต่เจ้าภาพจะเห็นสมควรอยู่สำคัญบุหรี่บุหรี่นี่ถือเป็นสิ่งเสพติดให้โทษแก่ร่างกายนะครับในปัจจุบันนี้บางที่ยังถวายบุหรี่กันอยู่แต่หลายในที่รณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่กันอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงไม่ควรนำบุหรี่ถวายพระนะอาจจะเปลี่ยนเป็นยาหอมยาดมยาอมแทนก็ไม่เป็นไรสำหรับน้ำชาหรือว่าน้ำหวานน้ำเย็นนั้นให้ประเคนเมื่อพระมาถึงแล้วก็นั่งในอาสนะที่จัดเตรียมเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยประเคน2องค์ต่อ1เหยือกก็ได้นะสำหรับน้ำร้อนน้ำชาแล้วก็ผ่านหมากพลูแก้วกับถ้วยน้ำชาต้องจัดใส่ถาดไว้ให้เพียงพอกับจำนวนพระหากจะเสิร์ฟน้ำชากาแฟก็นำมาประเคนได้เลยส่วนกระโถนกับกระดาษทิชชู่นั้นให้วางไว้ด้านหลังของพระให้ท่านสามารถหยิบเอามาใช้ได้เองโดยที่จะภาพไม่ต้องประเคนนะครับข้อควรทราบสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ประเคนของพระก็คือว่าต้องจับของที่จะประเคนด้วยมือทั้งสองข้างด้วยกิริยาแสดงความนอบน้อมไม่กระทำแบบเร่งรีบลุกหล่นซึ่งถือเป็นภาพที่ไม่น่าดูและผู้ประเคนก็ควรจะเข้าไปใกล้พระประมาณสักศอกหนึ่งเพื่อที่จะได้ส่งสะดวกนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ประเคนเป็นหญิงพระท่านจะไม่รับของด้วยมือแต่จะปูผ้ากราบซึ่งท่านใช้ปูรองเมื่อเวลากราบพระพุทธรูปหรือว่าพระผู้ใหญ่ในการที่จะมารับของประเคนจากผู้หญิงแต่เวลาประเคนก็ให้ใช้สองมือยกขึ้นวางเอาของไว้บนผ้ากราบเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับการประเคนของถวายพระเนี่ยหากวางบนผ้ากราบก็ไม่จำเป็นที่จะวางทับทั้งผืนเพียงแค่ให้ส่วนก้นของจานหรือชามทับเพียงส่วนชายของผ้าก็ถือเป็นใช้ได้แล้วนะครับหากมีของที่ต้องประเคนหลายอย่างเช่นประเคนกับข้าวอันนี้ก็ให้วางใบต่อๆมาให้ชิดกับจานชามใบแรกก็ไ แต่ถ้าของที่ถวายมีไม่มากจนเกินไปนักนะหลังจากพระท่านรับของที่ประเคนแล้วก็นำไปวางไว้ในที่อันสมควรแล้วจึงค่อยหยิบของชิ้นใหม่มาประเคนไปตามลำดับแล้วหากพระท่านถือสายศีลอยู่ในมือนะเน้นนะฮะถ้าท่านมีสายศีลอยู่ในมือห้ามยกของที่จะประเคนถวายข้ามสายศีลเป็นอันขาดทำไมทั้งนี้เพราะสายศีลนั้นโยงต่อมาจากพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วจึงค่อยส่งต่อมายังพระสงฆ์จากองค์แรกถึงองค์สุดท้ายตามลำดับการยกของข้ามสายศีลจึงเท่ากับว่ายกของข้ามพระพุทธรูปจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและพระท่านก็จะยื่นมือลอดใต้สายศีลมารับของประเคนด้วยเช่นกันท่านจะไม่ยื่นมือคล่อมสายศีลมารับของนะครับและเมื่อประเคนของถวายพระแล้วห้ามจับหรือว่าแตะต้องของสิ่งที่ถวายนั้นอีกเป็นอันขาดหากคารวะไปจับหรือแตะต้องจะต้องทำการประเคนของชิ้นนั้นใหม่นะอันนี้เป็นของที่จำเป็นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการจัดเตรียมบาตรน้ำมนต์และเครื่องสระศีรษะอันนี้ต้องคุยกันนะครับเครื่องสระศีรษะคืออะไรก็คือสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับใส่ในหม้อทำน้ำมนต์ก็ได้แก่ผิวมะกรูดฝักส้มปล่อยใบมะตูมใบสันพร้าหอมใบเงินใบทองใบนาคยาแพรกแฝกใบคานะหากว่าไม่สามารถจะหามาได้ครบถ้วนก็ใช้แค่เพียงดอกบัวใบเงินใบทองใบนาคก็ได้ท่านนี้ก็เพื่อความสิริมงคลนะครับในงานมงคลทั่วไปเนี่ยเมื่อมีการนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ก็ย่อมที่จะมีการทำน้ำพระพุทธมนต์ด้วยเพื่อใช้ในพิธีเจ้าภาพก็ควรจัดเตรียมบาตรหรือว่าหม้อสำหรับใส่น้ำพระพุทธมนต์เอาไว้ให้พร้อมนะรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องสระศีรษะใส่เอาไว้ให้พอสมควรพร้อมด้วยเทียนสำหรับธนมนต์เครื่องประพรมก็ต้องเตรียมเอาไว้เผื่อด้วยเหมือนกันบาตรน้ำพระพุทธมนต์สามารถขอยืมได้จากทางวัดพร้อมโต๊ะหมู่บูชาและสิ่งของอื่นๆที่ใช้เกี่ยวกับพิธีสงฆ์ทุกๆวันนี้จะนิยมใช้หม้อน้ำพระพุทธมนต์ที่เรียกว่าครอบน้ำพระพุทธมนต์แทนบาตรเพราะว่าสะดวกกว่าลักษณะคล้ายๆกระโถเนี่ยท่านผู้ฟังมีฝาปิดทำด้วยสำริดหรือว่าโลหะอื่นๆก็แล้วแต่ว่าไม่นิยมใช้ครอบน้ำพระพุทธมนต์ที่ทำด้วยเงินหรือทองนะที่ว่าสะดวกเพราะว่ามีที่สำหรับติดเทียนทำน้ำมนต์แล้วก็ดูสวยงามก่อนถึงเวลาที่จะใช้ก็ควรที่จะนำมาขัดถูทำความสะอาดให้เรียบร้อยสวยงามด้วยเหมือนกันนะอันนี้เป็นที่ต้องจำเป็นนะถ้าเจ้าภาพไม่สามารถหาหม้อน้ำพระพุทธมนต์ได้อาจจะใช้ขันลงหินหรือขันที่ใช้ตักบาตรนี่แหละเอามาแทนได้แต่อย่าใช้ขันเงินขันทองแท้ๆเพราะว่ามีพุทธบัญญัติเกี่ยวกับพระวินัยห้ามมิให้พระสงฆ์แตะต้องเงินทองจะเป็นอาบัติน้ำที่จะนำมาใช้สำหรับทำน้ำพระพุทธมนต์นั้นนิยมใช้น้ำสะอาดทั่วไปแต่ไม่ควรใช้น้ำฝนเพราะถือกันว่าน้ำอันจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องได้มาจากแม่พระธรณีในน้ำนั้นต้องไม่มีตัวสัตว์ไม่มีกลิ่นหรือว่าสีว่าง่ายๆก็คือว่าควรเป็นน้ำที่สามารถนำมาดื่มนำมากินได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายนั่นแหละนะครับแล้วการที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปก็ใส่สักประมาณสักครึ่งขันก็พอนะครับเวลายกจะได้สะดวกไม่กระชอกหกเลอะเทอะออกมาแล้วก็นำเครื่องสระศีรษะเอามาใส่ไว้พอประมาณแล้วก็ตั้งเอาไว้ทางขวามือใกล้ที่นั่งของพระเถระผู้ที่เป็นประธานสงฆ์สำหรับเทียนที่ใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์นั้นนิยมให้ใช้เทียนขี้ผึ้งอย่างดีหนัก1บาทติดเอาไว้กับขอบบาตรหรือว่าหม้อน้ำมนต์โดยการที่ให้ปลายเทียนเอียงลงไปในบาตรกะว่าเมื่อจุดแล้วเนี่ยน้ำตาเทียนจะได้หยดลงไปในขันน้ำมนต์พอดีนะใช้เทียนแค่เพียงเล็กเดียวพอนะครับและห้ามทำการจุดจนกว่าจะถึงเวลานะเทียนที่ใช้ทำน้ำมนต์นี้หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์มีเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ต้องมีบัตรยาคาสำหรับให้พระสงฆ์ใช้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์โดยการที่วางมัดยาคาที่จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยเอาไว้บนพานหรือว่าพาดเอาไว้บนบาตรน้ำพระพุทธมนต์อันนี้ดูตามความเหมาะสมแต่ที่สำคัญคือต้องอยู่ในที่ที่พระท่านสามารถหยิบไปใช้ได้สะดวกบางคนถามว่าทำไมถึงต้องใช้ยาคานำมามัดเป็นกำ พื่อที่จะใช้ในการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เขามีตำนานเล่ากันเพราะถือกันว่ายะคานั้นได้เคยถูกใช้ปูราดเป็นพุทธบัลลังก์ในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และตามธรรมชาติยะคาเป็นหญ้าที่มีอายุยืนตายยากแม้จะถูกตัดถูกเผาก็ไม่ตายง่ายๆพอได้ฝนก็กลับมาเจริญงอกงามเขียวขจีอันนี้ถือว่าเป็นไม้ที่เป็นมงคลแล้วก็เหตุที่ยะคาตายยากก็มีตำนานนะครับว่าเกิดจากการที่น้ำอมฤตนั้นเคยหกหล่นไปบนยะคาอันนี้เป็นเรื่องยาวพอสมควรมาเล่าวันนี้เดี๋ยวรายการไม่จบแน่นะครับแต่ถ้าหากไม่มียะคาทำยังไงได้นะก็ควรใช้ใบไม้อย่างอื่นที่มีชื่อที่เป็นมงคลที่นิยมมากๆคือก้านมะยมใบเงินใบทองใบหน้าหรือไม่ก็เป็นก้านชัยพฤกษ์แล้วก็นำมามัดเป็นกรรมให้เรียบร้อยสวยงามโดยถือเอาเคล็ดว่าใบมะยมก็คือให้มีผู้นิยมนับถือยกย่องส่วนใบเงินใบทองใบหน้านั้นก็คงจะมีความหมายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นความหมายของความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขชัยพฤกษ์นะชัยะก็เป็นเครื่องหมายของการที่มีชัยต้นไม้แห่งความมีชัยจะเห็นได้ว่าในแง่ของความเชื่อของคนไทยนั้นชื่อนี่มีความสำคัญมากทีเดียวอีกเรื่องนึงก็คือการเตรียมได้สายสินเนื่องจากว่าการตกแต่งสถานที่แล้วก็อาสนะสงฆ์ตลอดจนการตั้งพระพุทธบูชาเนี่ยเจ้าภาพจะต้องตระเตรียมได้สายสินเอาไว้ด้วยโดยสายพานวางเอาไว้ที่อาสมควรแล้วก็ต้องทำการโยงรอบบ้านก่อนจะถึงวันงานสายสินนี้ทำจากได้ดิบในสมัยโบราณนะพวกพราหมณ์ถือว่าสายสินนี้เป็นตัวสะพานถ่ายพลังปราณการวงหรือว่าโยงได้สายสินนั้นให้เริ่มที่พระพุทธรูปบนโต๊ะหมู่บูชาก่อนโดยวนที่ฐานของพระพุทธรูปด้วยการวนจากซ้ายไปขวาเรียกว่าทำประทักษิณก็คือการเวียนขวาต่อจากนั้นก็นำไปวนรอบๆบ้านโดยโยงผ่านไปยังศาลพระภูมิโรงครัวแล้วก็เรือนหลังอื่นๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่องนี้ไม่มีข้อจำกัดอะไรนะครับจะพาก็ดูตามความเหมาะสมก็แล้วกันเมื่อโยงเสร็จแล้วก็ต้องวนสายสินกลับเอามาไว้ในผ่านเพื่อจัดใช้ทำพิธีเมื่อตอนถึงวันงานต่อไปวันนี้เราคงคุยกันในแค่นี้นะครับเวลาของรายการเราหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับผมจะต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ